Také zdravím a přeju pokojné ráno. Jsem rád, že můžeme být tady s vámi s rodinou. Jak už zaznělo, vracíme se z Chorvatska, kde jsme byli na dovolené, kde jsme se, jak říkají Chorvati, odmorili, odpočinuli, to je chorvatské slovo, odmorica. Ale jsme tak trochu unavení, umoření zase po cestě, tak snad to neusnu zakazatelnou. Většinou to bývá tak, že usínají lidé v lavicích, tak věřím, že kdybych tu usínal, tak mě probudíte. Byl jsem rád, že ráno, že jsme byli u křtu, a to jsem byl taky velmi vděčný. Vzpomněl jsem si na to, že jsme něco takového prožili před 3 týdny v Kutné Hoře. Také jsme měli křest, také to bylo takové radostné. A možná i proto, když jsem slyšel, že dnes bude křest, jsem vybral ten text, který jsme teď četli. Podobenství o marnotratném synu, respektive tu první část, kterou, když máme přípravu ke křtu, tak se nad ní zamýšlíme na počátku té přípravy ke křtu, protože docela jasně ukazuje na to, jak Pán Bůh jedná, ale i na nás, na lidi. Ukazuje na člověka. To podobenství není nové. Už jste ho slyšel někdo z vás někdy? Tak se zeptám, kdo jste ho nikdy neslyšel? Tak to vás mohu zkoušet, tak to mě těší. Slyšel jsem, že kdyby v písmu nic jiného nebylo než tohle podobenství, tak to stačí. Tak je jasné, oč vlastně Pánu Bohu jde, a je jasná pozice boží, ale i pozice lidská. Podobenství se říká tomu o marnotratném synu, když to není úplně šťastné podobenství, název podobenství, protože jednak není o jednom synu, my jsme tu druhou část nečetli, ta byla taky docela zajímavá a určitě má co říct i dál to podobenství, ale v té první části podobenství nejde jenom o toho syna. Není to podobenství jenom o marnotratném synu, ale i podobenství o milujícím otci. Ta první část by se nechala rozdělit na 4 taková dějství. Nevím, jestli má teda divadlo. Zkuste si představit divadlo, vždycky spadne opona a pak se zase rozhodne a zase další dějství. A tak bych byl rád, kdybychom společně teď prošli ta 4 dějství toho podobenství, toho dramatu, které se tam odehrává, které Pán Ježíš představuje a ukazuje nejen tehdejším posluchačům, ale i nám. A abychom každý z nás mohli přemýšlet, možná v jakém tom dějství, do jakého toho dějství bych patřil já, bys patřil ty, jak v tom dějství jedná ten mladší bratr, jak jedná otec. To první dějství. Statek, otec, 2 syny, má tam, pomáhají mu. Jaká je role toho mladšího syna? Já jsem si to sám pro sebe nazval, první dějství je nespokojený syn. Byli jste někdy nespokojení s ničím? Myslíte, že on tam byl spokojený, ten syn? Já bych takového kluka mít doma, tak někdy to tak taky máme u nás, že jsou děti nespokojené, ale on byl opravdu nespokojený. Ale já tam nechci být. Já půjdu pryč. Je to počátek toho podobenství, on žije u svého otce, ale nespokojený. Nespokojený s tím stavem. Nespokojený s tím, jak tam žijí, jak musí pracovat. No prostě touží žít jinak. Takhle žít nechci. Chci žít podle svých představ, nechci žít podle představ svého otce, který má nade mnou moc, který mě nutí, abych tady pracoval. Já chci žít samostatně, já chci žít podle toho, co si představuji, chci být nezávislý. Nevím, jestli takhle někdy jste přemýšleli, ale ho přemýšlíte. Je to pozice lidského člověka, nespokojenost se životem. Na jedné straně vím, co nechci. A na druhou stranu já vím, co chci. Já chci žít jinak. Já se nechci podřizovat řádu a chci žít svobodně. Nechci poslouchat otce. chci poslouchat jenom sám sebe, svůj hlas, svoje představy, si naplňovat tak, jak mě se líbí. Někdy takové jednání přisuzujeme dospívajícím dětem. Takovým těm pubertákům, jak se říká, kteří jsou neustále nespokojení s tím, co jim rodiče nějak jako naordinovali, anebo si přejí ty rodiče a prostě je to, promiňte mi, oprus ty rodiče. Prostě musím furt takhle je poslouchat. A na druhou stranu to nejsou jenom dospívající děti, kteří takhle někdy přemýšlí, ale jsme to i my někdy my. Není to jenom věc mladých, kteří si myslí, že celé generace čekali, až na scénu dějin vstoupí oni. Až tedy to oni ukážou tomu světu, rozbalí to, oni jsou těmi hvězdami. Je to věc i nás, dospělých, obecné lidské myšlení. Já prostě vím, co je dobré a vím, co je dobré pro mě. A to, co mám pro mě dobré, není. Já prostě vím, já prostě znám, já prostě dokážu. Já vím, co potřebuji. Já to vím. A nikdo mi to nemusí říkat, co bych měl a co bych neměl. Tak se vás vyzkouším. Znáte takové, kdo zná takové přemýšlení nikdy? Já vím. Já to vím, co je dobré, co je pro mě dobré. Já to taky znám. Někdy takové to, prostě já to vím. Já to dokážu. Nebo se vám nikdy nestalo, že přesně jste viděli, co chcete a šli jste za tím a pokud jste to nedostávali toho, co byste chtěli, tak jste byli otráveni na celé okolí, na sebe samé, že tam musíte být třeba někdy v tom prostředí, na Pána Boha, který vám nedává to, co byste si přáli a na co máte právo. Když to ti druzí, kde se mají, já jsem takový chudák, kdyby si to zkusil, žít jak jako já, to bys poznal, jak to je těžké. Když to ten von, jo, on ten se má. Mladší syn na počátku podobenství je člověkem, který je přesvědčen, že ví, co je život, ví, jak se s ním poradit, ví, co by chtěl a zná svá práva. Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá, na který mám právo. Když otec byl ještě naživu, on tam chce dědictví, nevím, jestli byste zkusili zajít za svými rodiči, ale potřebuji dědictví, tak dej mi dědictví. Nevím, jestli byste to zkusili, on byl docela drzej, když přichází s tatínkem, že chce dědictví. Podle židovského práva měl podíl na právo na třetinu majetku, dvě třetiny patřily staršímu, jemu třetina. Otče, dej mi ten podíl, já vím, co s ním dělám. Já vím, mám naprosto jasno. To je pozice tedy nespokojený syn. A na druhé straně stojí otec. Jak jedna? Neskutečně trpělivě. Milující otec. Dává mladšímu svobodu. Ono svoboda a láska patří k sobě. Tam, kde není svoboda, tam není možné mluvit o lásce. A naopak, pravá láska dává svobodu. Někdy to bývá problém rodičů, že právě s těmi dospívajícími, kteří vědí, co chtějí a vědí, jak by měli s životem naložit, tak jim připadají pořád takové malé, za které musí rozhodovat, které musí nějakým způsobem držet na tom vodítku a vést je životem. A to vodítko je někdy příliš krátké a zakusil jsem to, že děti se nakonec v 18 letech utrhnou, protože do té doby byli natolik vázání ke svým rodičům, respektive oni by rádi nebyli, ale rodiče jak sobě tak přivázali. Otec v tohoto podobenství ne. Dává mu svobodu. Pán Bůh dává člověku svobodu, v tom je láska. Můžeme říci, že do člověka při stvoření naprogramoval možnost i svobodně se rozhodnout. Tu svobodu nám Pán Bůh daroval. Nejsme loutky. Nejsme pejsci na provázku, které by Pán Bůh tahal na vodítku. Není to tak, že by nás Pán Bůh sobě násilím vázal. Můžeme se svobodně rozhodnout. V tom je Boží láska, která je patrná i z toho prvního dějství, toho podobenství. To druhé podobenství. Zatáhneme oponu, roztáhneme, máme tu bujaré město, hospodu, možná nějaká takový vykřičený dům, kde se křičí hodně. Jaký je tam syn? Tam byl nespokojený a myslím, že celkem spokojený. Spokojený syn. Nebo nebyli byste spokojení, kdybyste měli kupu peněz, užívali si života plnými doušky, rozmařilého života, by někdo řekl, ale života podle svých představ. Někde to tak je, že si přejeme mít, jo, kdybych já měl peníze, tak bych si to dovolil, a když je pak máme, tak si to někdy dovolíme. On měl peníze najednou, on měl to, co potřeboval, a on si užíval. Dokážete si užívat někdy? Je to potřeba si někdy užívat. My jsme si taky na dovolené užili. Užili jsme si moře, užili jsme si tam toho jihu a potřebujeme si někdy užít. Ale on si užíval plnými doušky, bez otce, bez nějakého vázání na jeho dům. Řecká slova, která jsem tam použita, mají na mysl rozhazování peněz, prostě si užívat. V latině je takové to přísloví carpe diem, prostě užívej dne, užij to, jak potřebuješ. Dopřává si životu, života plnými doušky. Nikdo mi do ničeho nemluví. Můžu si dělat, co chci. Takhle nějak si lidé představují svobodu. Nevázaní. Nevím, jestli pracoval. Myslím, že nepracoval. Prostě si užíval. Nepřemýšlím nad tím, co budu. Žiju teď. A to je pro mnoho lidí představa spokojného života. Prostě si užívat. Užívat si života. Z toho, co mám, žiju naplno. A je to tak, Pán Bůh nám mnohé věci daroval. Vezměte si, on tam vlastně využívá to, co mu bylo darováno. A Pán Bůh nám mnoha věci daroval. Daroval nám zdraví. Mnozí lidé užívají zdraví naplnými doušky a nikdy si ani neuvědomují, že to zdraví mají. Až pak, když začne bolet v kříži nebo bolet zuby, tak zjistí, že si užívali něčeho, že louskali ty lidskové oříčky těmi zuby, anebo že skákali tady na kolách do Jizory. Jsem slyšel, že tam někdo tak jezdí, že to má takový závod, skoky do Jizery na kolech. Asi můj čálek to není úplně. Někdy lidé užívají si. Pán Bůh nám daroval schopnosti, rodinu, inteligenci, sílu, talent, různé věci, dokážeme si jich užívat. A můžeme z ní brát a bereme často. A plnými doušky rozhazujeme na všechny strany, ale někdy se nám může stát, že jako ten marnotratný syn nakonec zjistíme, že se nám to nějak rozplynulo pod rukama. Měl jsem rodinu a najednou se mi rozpadla. Užíval jsem si, mám úžasnou rodinu a najednou se mi rozpadla. Měl jsem zdraví a najednou mi je 55 a už ty věci nejsou tak, jako před těmi 20 lety. Měl jsem hudební sluch a najednou ten sluch ztrácím. Najednou ty věci jsou jiné, než byly dřív. Najednou to zmizí mezi prsty. Někdy žijeme a mnozí lidé žijou spokojný život. Jako ten marnotratný syn, užívají si života. Je to potřeba, užít si života. A na druhou stranu je tam to nebezpečí toho druhého dějství. Že budeme žít jen ten spokojný život bez otce a že nám to propadne mezi brsty. Kde je ten otec v tuhle chvíli? V tom druhém dějství. Doma. Otec je vzdálený. A mnozí lidé žijí spokojené životy vzdáleně od Pána Boha. Ale otec je stále milující. Ten marnotratný syn, který se tam, jak ten druhý brácha mu říká, ten přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, ten se tam užívá. Otec stejně ho miluje. Bůh, i když nám daroval svobodu, není to tak, říká, dělej si, co chceš, asi mi ukradený. Já tě stejně miluju. V tom je zvěst písma. Pán Bůh miluje. A v knize proroka Jeremiáše je napsáno, že když Izrael odmítal žít podle boží vůle v té boží blízkosti, tak Pán Bůh říká, z mých očí tekou slzy dnem i nocí bez přestání. Já myslím, že otec si plakal pro toho syna. Je to tak, že Pán Bůh vypláče pro náš svět. Pro ty lidi, kteří jsou spokojení v těch různých svých životech. Užívají si života. Pán Bůh miluje lidi, když oni se k němu neznají. Kteří se mu vzdalují. A možná někdy takové jsou i naše životy. Přesto nás Pán Bůh miluje. Ale pak přichází to třetí dějství. Zase opona se stáhne a roztáhne a máte tam prasátka. Tak prasátka máme rádi, hlavně na grilu, že jo? Ale on je tam neměl na grilu. On je tam musel pást. Já jsem si sám pro sebe tohle podobenství, to třetí dějství toho podobenství nazval neupokojený syn. On tam není nespokojený. To je trošku jiná nespokojenost, nebo je tam nespokojený, ale je to trošku jiná nespokojenost než v tom prvním dějství. On nemá pokoj. On tam pase ty prasátka, což pro tehdejší židovské posluchače nebylo úplně lukrativní zaměstnání. To, co si myslel, že tedy takový dosáhne, to se mu nějak rozplynulo, nemá nic. Jeho postavení se náhle změnilo. A je to tak, že cesta člověka, který směřoval ke hvězdám, se může najednou změnit v pasení vepřů na poli. Velice snadno se nám to může stát. A on už nežije. On už jenom vegetuje. Přežívá. On nemá, on není nespokojený jenom s tím, co tam má, ale on nemá pokoj. A je tam touha po změně, ale je to jiná touha po změně než v tom prvním dějství toho podobenství. Ten vnitřní zápas, který tam Pán Ježíš v tom podobenství nám předvádí toho mladšího syna, už je vedená z jiné strany. V tom prvním dějství já vím, co chci, já to dokážu, já to zvládnu, já to si zajistím nějak. Já jsem ta hvězda. V tom třetím dějství toho podobenství je to jiné. Už to není tahle pozice. Už to není pozice, který přichází k otci a dej mi díl, na co mám právo, co mě připadá, ale najednou ví, já nejsem hoden. Já nemám žádná práva. To, na co jsem měl právo, to jsem promrhal a v tom otcovském domě už není nic mé, nic, na co bych měl právo. A ta touha po životě je i tady. Člověk má touhu po životě. A není to, je tam proměněná, není to touha být sám svým pánem, ale je tam touha mít pána. Ať jsem aspoň služebníkem. Když už nemůžu být synem, na kterého právo nemám, tak ať jsem aspoň služebníkem. Ať mám pána. To je úžasná proměna, kterou tady Pán Ježíš v životě toho mladšího syna předvádí a ukazuje. Už to není pozice toho, který si je sám sebou jistý, ale který si není jistý. Ve svém srdci cítí nepokoj, proto jsem to nazval neupokojený syn. Prožívá, mohli bychom říct, nejtemnější chvíle svého života. Nejtěžší, nejhlubší, padl na dno, ale zároveň v tom je ten jeho proměně. Je vidět svítání. Už to není tma, to je temná úplně. To je to pozitivní na tomto stavu. Ten, kdo chce dojít ke světlu, musí rozpoznat, že chodí ve tmě. A on to tady rozpoznává. Je to často tehdy, když zjistíme, že jsme se natloukli, když jsme klopítli, tak zjistíme, ano, já potřebuju. Potřebuju někoho, kdo by mě vedl životem. Potřebuju, kdo by mě ukázal správný směr. Já jsem si myslel, že jdu dobrým směrem, ale dostal jsem se tam, kam jsem nechtěl. Mám moc rád jeden aforismus. Jestliže nevíme, kam jdeme, tak se nemůžeme divit, že jsme se dostali tam, kam jsme se dostat nechtěli. A on se dostal tam, kam se dostat nechtěl. On si myslel, že ví, kam jde, ale nevěděl, kde. Proto se vydává na cestu. A je to tak, jak jsme zpívali té první písni z křesťanského, druhé písni z křesťanského kancionálu. Tak, jaký jsem, ač nemám nic. Já nemám vůbec nic. On tam neměl vůbec nic. Ale beránku Boží k tobě jdu. A pozice otce? Jaká je pozice otce v tom třetím podobenství, třetím dějství toho podobenství? On vybíhá vstříc. Tam je ta rozepjatá nároč. To není normální jednání. Syn přichází a on mu vybíhá vstříc. To není něco normálního. On nereaguje na to slovo, na to synovo vyznání slovy, ale jednáním. Slova, která přináší, nejsou adresována pak tomu synovi, ale těm služebníkům nakonec. On mu říká, hele Františku, to jsem rád, že jsi na to přišel tedy. Nebo já jsem si říkal, že to bude dřív. Otec má rozepjutou náruč. Tím jasně ukazuje, vítej doma. Já tě čekám. Já jsem připravený. To Boží čekání není nějaké pasivní. My budeme tady slavit večeři Páně a to je jasné Boží vyběhnutí vstříc k nám lidem. Že Pán Bůh čeká na člověka. Ale čeká tak, že mu vychází vstříc. Že mu podává pomocnou ruku. A neříká jen to jen slovy. V Pánu Ježíši Kristu to dokázal jasně a zřetelně. Že on tebe a mě miluje. A večeře Páně to znamením. A pak je tam to čtvrté dějství. Znovu jsem si ho sám pro sebe nazval upokojený syn. Syn, který je v náručí otce a syn, který ví, ano, jsem zase synem. Už jsem zase synem. Někdo by mohl namítnout, no, vrátil se tam, kde byl. Tam, odkud odešel. Znovu se musel podřídit řádu, znovu musel dělat to, co by sám nedělal. Ale myslím, že to tak není. On se nevrátil do stejné situace. Jedna kvůli zkušenosti, kterou prošel, a myslím si, že když to člověk zakouší něco podobného, tak se uvědomuje, že má být za co vděčný. A jednak proto, protože co mu patřilo v tom otcovském domě? Nic. On neměl žádná práva na nic. Všechno, co mu bylo dáno, bylo z milosti. My se k Bohu můžeme navracet, ne protože na to máme právo, ale protože Pán Bůh je milostivý. Protože z nás chce udělat nové stvoření. Já se umím představit, že ten, řekněme mu třeba František, nevím, jestli to je nějaký František, tak se mu omlouvám, přišel ne úplně v takovém luxusním stavu k tomu tatínkovi. Od těch prasátek to asi nebylo úplně vonavé. Otázka, jaké měl oblečení na sobě. A teď najednou je tam dokonalá proměna. Nové stvoření. Něco naprosto nového. A je to to, co Pán Bůh chce dělat v životě člověka. Dneska jsme byli svědky křtu. Tak to je to, co Pán Bůh dělá. Ze starého člověka nového. Když člověk jasně vyznává, já už jsem zemřel sám sobě a chci žít tobě, Pane Ježíši Kriste. Otec říká, ten můj syn byl mrtev a zase žije. To je znovu zrození. Byl mrtev a žije. Už jako nové stvoření. A z toho se Pán Bůh raduje. Tam je radující se otec. Otec, který se raduje z návratu svého syna. A když člověk je v náručí Boží, tak z toho plyne pokoj. Zřetelný a jasný pokoj. Je to jiný, promiňte mi, pokoj. Spokojenost, než zakoušel ten syn v té hospodě. Tam byl spokojený. Ale tady je upokojený. Tam se ten pokoj vytvořil nějak sám, těmi penězi, těmi kamarády, tu pohodu života. To si dokážeme vytvořit. Ale ten vnitřní pokoj, ten nám musí být nakonec darován. Ten nám darován zvnějšku. Je to tak, jako když malé dítě potřebuje maminku, tatínka, aby se k němu přitisklo. A bez té doby, bez toho bude vždycky kde jsou nepokojní. Pane Ježíš řekl, já vám napízím jiný pokoj. Ne ten pokoj, který zná tenhle svět, ale jiný pokoj, který není z tohoto světa. Proto upokojený syn a radující se otec. To jsou ta čtyři dějství, čtyři divadelní scény. Ale není to jenom starý příběh, který všichni známe a všichni nějakým způsobem už jsme ho slyšeli mnohokrát, tak se omlouvám, že to je na 101. možná způsob, anebo znovu to samé. Ale je to příběh o tobě a o mně. Kde je můj život? Kde je tvůj život? Jaké pozice vůči Pánu Bohu? Jestli jsi nespokojený, tak jako ten marnotratný syn, anebo spokojený v tom druhém dějství, byl celkem v pohodě. Měl kámoše, měl všechno. Žiješ si spokojný život a dokázal jsi to vytvořit ty sám. A nebo si uvědomuješ, že potřebuješ něco jiného ještě. Upokojení. Protože jsi třeba narazil, nebo protože jsme nějakým způsobem prožili něco, co otřáslo těmi jistotami, které jsme měli. A nebo jsme těmi, kteří vědí, ano, já jsem doma. Já mám otce. Já se o ně můžu opřít. I když si nic nezasloužím. Jsem lump lumpovatá. Všechno, co mě patřilo, co jsem měl právo, jsem promrhal. Ale díky Boží milosti jsem to, co jsem. Jak říká apoštol Pavel. Jsem Boží dítě. Bohu nejsme lhostejní. To podobenství je o nás, ale i o Pánu Bohu. A představuje jako milujícího otce. Jehož rozepjatá náruč je pro každého člověka a ona vychází v Pánu Ježíši vzkříc. Proto bych rád, abychom si při večeři Páně tohle připomínali. Že to Boží vykročení je zřetelné. A i na každém z nás, zda tak, jací jsme, půjdeme k němu a necháme se jim obejmout a upokojit a budeme se moc radovat společně s ním, anebo budeme žít takové ty spokojné životy, anebo dokonce nespokojený. Ono i ve shromáždění člověk patří do křesťanského sboru, do církve, neděli co neděli zahřívá lavice a přesto může žít v pozici marnotratného syna, který skřípe zubama a možná nakonec to nevydrží a odejde a řekne, kašlu na tebe, Pane Bože, já vím, co chci. Já to dokážu. To podobenství je pozvání. Pro každého z nás pozvání do Boží otevřené náruče. Jak na ně zareagujeme, je i na každém z nás. Amen.